Halo semua, kembali lagi di Podcast Mute bersama gue Jeremy. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat populer kali ini, yaitu COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO secara resmi telah menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi sendiri adalah penyakit yang menyebar dalam banyak negara dalam kurun waktu yang sama. Tujuan ditingkatkannya status ini adalah agar penanganan untuk wabah ini semakin serius dan cepat. Pemerintah Jerman sendiri telah melakukan beberapa tindakan untuk memperlambat penyebaran virus ini. Seperti misalnya membatalkan acara-acara dalam berskala besar, seperti mese, pertandingan bola tanpa penonton, maupun juga Vorlesung. Bagi teman-teman yang belum tahu, jadwal masuk di Hochschule München misalnya dimundurkan ke tanggal 20 April. Ataupun semua ujian di Uni München yaitu LMU maupun TU sampai tanggal 19 April dibatalkan. Dan mulai tanggal 21 Maret 2020, di daerah Bayern telah diumumkan bahwa Ausgang Beschränkung atau pembatasan aktivitas di luar diberlakukan selama 14 hari ke depan. Tapi kita masih bisa melakukan beberapa aktivitas penting seperti berbelanja bahan pokok dan obat, ke dokter, atau juga berolahraga di luar. Tapi dengan syarat, tidak berkelompok dalam jumlah besar, maksimal dengan keluarga, misalnya. Aturan ini diberlakukan karena penduduk tidak mengikuti arahan pemerintah sebelumnya yang disampaikan Angela Merkel pada tanggal 18 Maret 2020 dan kenaikan angka terinfeksi sebanyak 35% di Bayern. Secara matematis, pertumbuhan ini bisa disebut dengan pertumbuhan eksponensial di mana jumlah pertambahan tergantung dari jumlah penderita sebelumnya. Pertumbuhan ini bisa menjadi berbahaya karena awalnya terlihat lambat, tapi dalam kurun waktu tertentu bisa menjadi sangat cepat. Misalnya, di Italia kemarin, dari 1 Februari sampai 1 Maret bertambah sekitar hanya 1.000 orang. Tapi pada tanggal 12 Maret, angka terinfeksi sudah mencapai 12.000 orang, di mana bertambah 11.000 hanya dalam kurun waktu setengahnya. Tapi kalian masih bisa tenang, karena pertumbuhan ini tidak akan terus-menerus semakin cepat. Tapi dalam kurun waktu tertentu, pertumbuhan eksponensial ini akan mencapai titik balik, di mana pertumbuhannya akan melambat. Yang terpenting dalam pandemi ini adalah memenangkan waktu, atau yang sering disebut flatten the curve. Semakin panjang waktu, berarti semakin besar peluang ditemukannya vaksin. Selain itu, hal ini mencegah terjadinya ledakan jumlah pasien dalam kurun waktu yang singkat, yang menyebabkan kekacauan di rumah sakit. Seperti yang sudah diketahui, jumlah tenaga medis di Jerman saat ini tergolong sedikit. Tentunya kita bisa membantu pemerintah dalam tindakan kita sehari-hari. Untuk lebih detailnya, kita hari ini sudah kedatangan dua tamu, dua studenten Indo yang berkecimpung di dunia medis. Ada Hana dan juga Leta. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu.
Halo, nama aku Leta. Sekarang aku lagi Ausbildung di bidang keperawatan tahun pertama. Tapi mulai bulan depan, aku masuk tahun yang kedua.
Halo, aku Hana. Aku student di kedokteran hewan di LMU. Aku sekarang sudah semester 5.
Nah, satu berkecimpung di dunia kedokteran yang berhubungan dengan manusia, satu lagi kedokteran hewan. Ya, pas lah dengan tema ini maksudnya. Corona kan ada gosipnya dari hewan juga. Nah, mungkin sebelumnya bisa dijelasin dulu, apa sih virus ini dan sumber pastinya tuh udah ditemuin belum?
Jadi, coronavirus itu adalah famili dari virus-virus yang mengakibatkan penyakit dari yang penyakit yang cuma flu aja atau juga penyakit yang berat seperti contohnya MERS sama SARS. Yang dua-duanya juga, contohnya MERS tahun 2012 dan SARS tahun 2003 juga outbreak juga. Yang sekarang lagi outbreak yang berasal dari Wuhan itu namanya SARS-CoV-2 atau COVID-19. Kalau sumbernya, aslinya kita belum 100% tahu sih. Tapi setelah diteliti, memang ada traces-nya itu asalnya dari kelelawar. Tapi memang masuk akal karena coronavirus itu juga kebanyakan juga menyebabkan penyakit-penyakit juga di binatang mamal juga.
Jadi kemungkinan besarnya berasal dari kelelawar. Nah,
yeah.
tadi kan disebutin juga dari mamal. Ada nggak sih kemungkinan dari hewan-hewan lain kita bisa tertular juga? Misalnya seperti binatang peliharaan kita atau binatang lainnya?
Sampai sekarang untuk COVID-19 masih belum ada bukti kalau hewan bisa menularkan ke sesama hewan atau juga ke manusia. Memang di Cina atau di Hong Kong ada satu anjing yang dites with positive buat COVID-19. Tapi ownernya sendiri itu juga positif corona. Jadi ada beberapa yang bilang kemungkinan besar itu cuma contamination aja, makanya jadi positif.
Nah, okay. Jadi kemungkinannya tuh kecil lah. Jadi kemungkinan besarnya tuh masih dari sesama manusia.
Benar.
Dari manusia sendiri kita kemungkinan tertularnya tuh gimana sih caranya?
Iya, kayak how Übertragung Zweck apa yang biasanya kita temui ya itu ya kayak apa? Tropion infection, kayak kalau misalnya kita bersin atau kita batuk gitu kan, droplet to droplet itu tuh yang apa yang biasanya kita hirup masuk ke paru-paru kita, yaitu yang apa yang mengganggu saluran pernapasan kita kan. Jadi kayak apa ya, kalau kita apa mens to mens gitu, ketemu ketemu temen atau ketemu orang lain lah, intinya itu sih kayak apa Übertragung Zweck yang utama gitu, yang sering kita jumpai sekarang-sekarang ini.
Nah, okay. Jadi, tapi mungkin yang pertanyaan yang paling besarnya tuh seberapa bahaya sih virus ini bagi kita manusia sendiri?
Seberapa bahaya? Bisa dibilang gak sebahaya influenza sih, tapi tetap kita harus waspada. Tapi ya memang apa sejauh yang kita tahu kan, kita baca juga paling betroffen itu ya orang-orang tua yang di atas 60 tahun. Tapi sampai sekarang gitu ya, kalau kita lihat, kita update terus berita gitu, ternyata ada juga anak-anak muda yang kena gitu kan virus corona ini. Jadi ya bisa disimpulkan kalau virus corona itu ya memang berbahaya buat orang-orang yang sistem sistem imun atau daya tahan tubuhnya yang lemah sih. Jadi ya selama apa ya kita maintain apa healthy lifestyle gitu kan, kemungkinannya itu jauh jauh lebih kecil sih.
Iya sih, dari data yang gue udah cari juga kemarin-kemarin, kemungkinan apa tingkat kematian yang tertinggi itu pada umur-umur tua, misalnya sekitar 60 atau 70 tahun. Gue lupa angka detailnya, tapi
ya,
kemungkinan
di atas
besar itu
di atas 60 atau 70 tahun gitulah.
Karena pas lagi masa-masa itu, imunitasnya juga atau daya tahan tubuhnya kita juga udah lemah nggak sih?
Semakin menurun.
Semakin,
iya, semakin menurun.
Yang kemarin dari kemarin udah diomongin juga, maksudnya emang kita yang muda-muda ini kemungkinan meninggalnya tuh dikit, tapi kita ada kemungkinan juga nularin ke orang-orang yang sistem imunnya lemah gitu. Nah, seperti yang tadi udah disebutin di awal juga, kita bisa membantu pemerintah dalam memperlambat penyebaran virus ini dengan berbagai pencegahan. Bisa nggak sih kasih tips dan triknya buat membantu memperlambat penyebaran ini?
Ya, kayak yang kita udah tahu, kan mulai besok, Sabtu, tanggal 21 Maret, kita udah mulai lockdown kan, kita udah mulai stay di rumah. Ya udah, kita stay di rumah aja, jangan keluar, kita perhatiin apa higienitas kita, dan itu tuh apa ini aku lihat dari ini sih website infectionsschutz.de atau .de. Ya, kalau kalian mau lihat bisa juga di websitenya infectionsschutz.de. Ya, kayak yang kita tahu gitu kan, yang kita sering dengar atau lihat di Instagram, mungkin kita disarankan untuk cuci tangan secara teratur gitu kan. Cuci tangannya ya enggak yang asal-asalan, tapi pakai sabun, terus didiemin selama 20-30 detik. Nah, terus kita juga jangan apa pegang-pegang muka, kucek-kucek mata, pegang hidung pakai tangan kita. Karena tangan kita itu bisa menjadi sumber apa ya penyebar virus yang sangat 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 apa ya disebutnya efektif.
Iya.
Ya.
Benar-benar.
Benar. Terus kalau misalnya kita batuk atau bersin, kita sebisa mungkin berbalik atau maksudnya menjauhi orang gitu yang ada di sekitar kita. Dan paling efektifnya adalah kita apa ke arah siku kita atau bisa juga pakai pakai tisu, tapi ya langsung dibuang. Dan penting banget kalau kita kemana-mana, kalau kita bepergian, kita bawa hand sanitizer gitu. Jadi kalau misalnya kita bersin, batuk di apa namanya di tisu gitu kan, kita langsung desinfeksi rentangan kita. And then kalau kita sakit ya kita apa stay di rumah gitu kan, kita nggak perlu kerja atau apa namanya atau sekolah gitu kan, supaya ya supaya kita nggak nularin teman-teman kita juga atau kolega kita juga gitu. And then ya kita apa kalau mau masak gitu kan, kita cuci dulu misalnya sayur-sayuran gitu kan, Lebensmittel gitu ya. Terus kalau misalnya apa kayak spray kita gitu kan, kita disarankan untuk cuci apa mean distance 60 derajat gitu kan, supaya kuman-kuman atau bakteri-bakterinya mati. Ya. Terus sama apa ya? Kayak masih dua hal penting gitu yang mungkin kita sering lupa ya, kayak kita buka buka jendela atau buka pintu gitu supaya sirkulasi udara di kamar atau tempat tinggal kita ada gitu loh. Apa maksudnya sirkulasi udaranya jadi bagus gitu. Ya sama apa ya? Ya kita intinya yang penting kayak kita menjaga kebersihan wonung kita atau kamar kita, wonheim kita gitu sih.
Iya sih. Jadi intinya jaga sebenarnya itu yang terlihat normal di keseharian kita tuh itu sebenarnya penting banget sih. Tapi beberapa poin banyak kelupaan. Misalnya ya jaga tangan kita, jangan pegang-pegang muka lah kayak gitu. Sebenarnya itu buat pencegahan penyakit lain juga efektif. Nah, gejala sendiri nya itu tuh gimana sih? Kan kalau misalnya kita semakin cepat tahu kita terinfeksi, itu juga bakalan nolong banyak orang, sehingga kita nggak nularin banyak orang juga. Bisa ada yang jelasin nggak nih, gejalanya tuh gimana?
Gejalanya itu ya sebenarnya hampir hampir mirip sama kayak gripe atau flu biasa gitu ya, kayak apa demam di atas 38 derajat gitu kan. Terus kita apa batuk kering, terus apa kayak tenggorokan kita sakit, sakit tenggorokan, sakit kepala gitu kan. Sama apa abgeschlagenheit, kayak kita apa jadi gampang merasa capek atau gampang ya gampang lemes gitu loh, kayak rasanya lemes gitu.
Ya, ada runny nose juga atau hidung mampet. Itu juga salah satu simptom-simptomnya dari penyakit ini.
Mungkin bisa dirangkum lagi, jadi ada demam, sakit tenggorokan, sesak nafas juga, pernafasan bagian atasnya sulit, terus hidung mampet, dan tadi mudah capek dan sakit kepala. Nah, jadi itu mungkin gejala-gejala yang bakal muncul kalau terinfeksi COVID-19 ini. Nah, kalau gejala ini muncul, penanganannya itu seperti apa sih?
Jadi, vaksin atau obat buat COVID-19 itu sayangnya masih belum ada. Memang beberapa berita sudah mengumumkan kalau itu Cina atau US sudah punya beberapa kandidat untuk vaksinnya, tapi itu masih butuh waktu untuk pengetesan, meskipun mereka sudah dalam fase human testing. Kemungkinan yang besar antara mungkin tahun depan atau 18 bulan lagi keluar. Kalau jadi selama ini penanganannya itu ditangani simptomnya saja. Jadi untuk itu simptom-simptomnya seperti pilek atau demam, gunakan kayak obat pilek, obat batuk, obat demam untuk contohnya ngilangin batuknya atau menurunkan demam. Memang beberapa dari kalian mungkin sudah dengar dari WHO kalau menggunakan ibuprofen itu tidak boleh, tapi sejak kemarin WHO sudah menarik statement-nya itu. Jadi aslinya sudah masih boleh pakai ibuprofen.
Oke. Nah, kalau misalnya gejala-gejala itu muncul, kita harus lapor kemana juga nih? Ke rumah sakit manakah? Ada nomor telepon khususnya nggak sih buat menangani masalah ini?
Iya, jadi ada beberapa hal yang harus kita tahu dulu nih. Yang pertama itu, apa kita ada kontak dengan orang yang positif kena corona atau dari daerah yang beresiko. Tapi Munchen udah termasuk daerah yang beresiko sih. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ada kontak dengan orang yang positif kena corona, kita nggak butuh tes. Kalau kita batuk, pilek, kita stay at home aja, jangan kemana-mana. Jadi iya, kita nggak perlu keluar, ketemu teman segala macam. Yang penting kita stay at home aja dan take a rest. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita ada kontak dengan orang yang positif kena corona dan ada gejala-gejala yang tadi kita udah bahas sebelumnya, kita bisa hubungi salah satu nomor, yaitu 116 117. Nomor telepon itu kalian bisa temuin kok di websitenya Bundesministerium für Gesundheit. Kalian bisa Google kalau misalnya kalian lupa, 116 117. Nah, kalau misalnya kalian ada kontak dengan orang yang kena virus corona, ada dua pertanyaan lagi gitu kan. Ada gejala dan nggak ada gejala. Kalau misalnya kita ada gejala, kita bisa langsung tes apakah kita positif atau negatif kena corona. Nah, tapi kalau kita nggak ada gejala, walaupun kita ada kontak dengan orang yang terkena corona tersebut, kita bisa mengkarantinakan diri kita aja selama 14 hari. Jadi yang penting adalah kita telepon dulu nomor tersebut yang tadi aku bilang, 116 117, dan kita jangan langsung tiba-tiba muncul di rumah sakit atau di praksis, karena bahayanya juga kita bisa menularkan orang-orang yang ada di situ. Gitu.
Nah, jadi intinya kita harus telepon nomor telepon yang di bawah ini, 116 117. Nah, terus juga kok gue ada nih nomor telepon lainnya, selain 116 117, ada nomor 233 44 740. Itu salah satu nomor telepon yang bisa dihubungi.
Itu nomor ärztliche. Itu nomor ärztliche Bereitschaftdienst. Benar-benar.
Nah, itu aja mungkin tema-tema mengenai cara penanganan kita untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Nah, salah satu dampak lainnya nih dari apa? Dari COVID-19 ini yaitu hamster coiffe. Tentunya udah pada dengar dong tentang hamster coiffe ini. Nah, perlu nggak sih kita ngelakuin ini sebenarnya? Perlu nggak kita beli cadangan makanan sebanyak mungkin supaya kita survive lah istilahnya?
Menurut aku sih hamster coiffe nggak perlu. Meskipun juga Hibayun mungkin sebentar lagi akan berlaku as Kampfsperre. Mungkin ide bagus buat keeping beberapa ekstra gitu Jadi aslinya nggak perlu juga menurut Bundespresidennya Söder, ya juga aslinya Hamster Koiver itu tidak perlu meskipun dia yang ngomong akan melakukan Ausgangssperre.
Tapi
jadi iya, buat menurut aku juga nggak ini sih maksudnya bahkan Angela Merkel tuh waktu hari Rabu ketika ada apa di berita dia bilang sebenarnya itu sin loss gitu loh kayak apa namanya dengan kita melakukan hamster koiva itu kita bikin harga di pasaran juga jadi naik dan ya es is wirklich sin loss gitu loh kayak es mach keinen Sinn gitu kan kayak apa di sisi sosialnya juga apa kita seperti orang yang egois gitu loh mungkin ada orang yang mungkin lebih membutuhkan dari kita, tapi ketika mereka cari di supermarket, yang mereka cari atau mereka butuh tuh nggak ada gitu.
Iya kelompok.
Buat aku sebenarnya nggak perlu sih.
Iya kelompok yang aslinya paling punya risiko yang paling tinggi, malah juga nggak bisa mendapatkan supply yang dibutuhkan. Jadi contohnya yang sudah tua-tua.
Iya benar banget.
Jadinya nggak bisa dapat makanan, nggak bisa dapat obat-obat yang diperlukan atau hand sanitizer karena banyak orang yang sudah kayak istilahnya apa ya hoarding supply itu semua.
Kan kalian kerja di tempat-tempat yang butuh higienisnya tinggi gini nih, pengaruh nggak sih ke tempat pekerjaan kalian buat supply-nya ini?
Pastinya gitu kan kayak misalnya apa? Di rumah sakit yang sekarang aku kerja kayak gini aja kita sekarang yang aktual kita alamin tuh kita apa mesti sparen kayak shoots materialian gitu kan kayak misalnya masker gitu atau kitel gitu karena memang persediaannya semakin terbatas dan apa stoknya dikit sih katanya gitu jadi sampai kayak maksudnya pada umumnya normalnya gitu kan setelah kita kontak dengan satu pasien kita langsung buang masker tersebut maksudnya cuma einmal benutz gitu kan langsung kita buang dan bayangin aja gitu kan sekarang kita satu masker itu untuk satu hari gitu kan satu hari full gitu kan dengan setelah bertemu beberapa pasien kita masih harus pakai masker yang sama ya itu karena apa ya hamster koiva itu gitu kan aku tahu. Aku mengerti gitu kan orang-orang panik gitu kan mereka berpikir apa ya supaya diri mereka aman gitu kan I know gitu that feeling gitu kayak tapi apa ya jangan egois juga lah gitu kan masih ada orang-orang lain yang jauh lebih membutuhkan yang jauh lebih apa ya kayak ya maksudnya orang-orang yang mungkin jauh lebih gimana kayak in Gefahrstehen gitu loh.
Iya benar sih. Kayak kemarin sempat ngeliat juga ada foto misalnya kakek-kakek udah jauh-jauh ke supermarket, gak nemuin apa-apa, regalnya semua kosong. Iya. Kayak gitu, padahal kan mereka udah susah-susah, jalannya susah ke supermarket dan lainnya.
Iya, sedangkan di belakang gambar itu ada apa? Pasangan muda yang trolinya dipenuhi dengan barang-barang sampai kayak segunung gitu.
Iya.
Ya memang itu yang kita temui hari-hari ini gitu kan.
Benar sih. Kemarin juga diomongin solidaritas kayak gitu juga. Saling peduli satu sama lain. Nih, ada yang kelupaan nih dari yang tadi. Pertanyaan mayoritas orang Indonesia. Buat ngecek kita positif atau enggak COVID-19 ini, bayar enggak sih? Gratis atau bayar?
Sekarang sih pemerintah...
So, yang aku tahu sih... Oh iya, silakan Hana.
Ya, sejauh ini sih pemerintah Bayern sudah mengeluarkan beberapa test sentren. Juga ada test sentren namanya drive-in gitu. Jadi bisa menggunakan mobil, datang ke sana, terus... dites gitu, diambil probe gitu dari mulut atau dari hidung. Terus nanti dites. Apakah positif atau positif corona atau enggak.
Okay, jadi nggak berbayar lah ya buat tes ini?
Iya sih, sejauh ini memang dibilangnya costless.
Okay. Nah, okay. Jadi ada yang mau ditambahin lagi nggak nih berkaitan dengan tema-tema ini?
Ya, intinya sih apa? Kita nggak tahu sih gimana ke depannya bakal gimana gitu setelah di lockdown gitu kan, starting tomorrow gitu kan. Yang penting kita jangan panik, jangan khawatir gitu kan. Kita tetap menjaga diri kita gitu kan, jaga higienitas kita, kayak basic-basicnya higienitas yang tadi kita udah bahas juga itu yang kayaknya mutlak banget kita harus lakukan gitu kan. Supaya kita tetap, intinya supaya kita tetap sehat, kita tetap safe sih. And then ya, kontak sama keluarga, kontak sama teman-teman juga gitu kan. Jangan stres.
Sama kalau bisa ikuti berita gimana perkembangannya, yeah. Juga atau ada info-info baru biar istilahnya up to date dan tahu lah, tetap waspada.
Bener sih. Ya, jadi okay, makasih buat info-infonya yang udah dibagiin Hana, Leta. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua juga yang ngedengerin. Jadi
sama-sama.
Ya. Jadi kesimpulannya, kita harus menjaga kesehatan kita sendiri, dan jika mengalami gejala-gejala seperti demam, batuk, sakit tenggorokan atau yang tadi udah disebutin, kita harus, dan kalau misalnya kita juga kontak dengan orang-orang yang terinfeksi, bisa menghubungi di nomor yang udah disebutin tadi. Dan kalau kita menuruti aturan pemerintah, khususnya saat ini lockdown di Bayan, kita bisa membantu mempercepat penyelesaian masalah ini. Nah, jadi itu aja podcast MU hari ini. Sampai ketemu di podcast MU berikutnya.